dhaggeeffattoota keenyaa mana hidhaa qilinxoo keessatti kanneen torban tokkoof nyaata lagachuudhaan mormii jiran hoogganoonni koongireesa federaalaa oromoof kan dhaabota biroo walumaa galatti sagal haala fayyaa isaaniitiif yaaddessaarra jirurra jiru jechuudhaan maatiin isaaniif abukaatoleen isaanii dubbataa jiru. Kanarratti maatii jarreen mormiirra jiranii keessaa mucayyoo obbo Baqqalee Garbaa Boontuu Baqqalee dubbiseen jira. Kana jechuun naa ibsite kuno.
Kaleessa ture lafisaan turan kan hin beekamne eengaddasaa asiin jiran waan ta'eef deemaa nuun jedhan walakkaa keenyaan asii deemaa hin jiranii jarri sin jettan kun hin jedhanii walakkaa keenyaan immoo yerootu ga'ee ol seentan jedhanii alatti nu ittisanii kaleessa gaafa deemne manni hidhaa jarri kun as jiru yookiin hospitaala jiru nuun jedhu. Maatii gurmeessaa warraasaa deemteetti andeemera bulettiin addisuu bullaallaa deemteetti aduma nanda janii xaafaa deemteetti warra dhaabaa keessaa obbo Mulaatuun deemaniiru deebii isin kennuu hin dandeenyu jedhanii haalumatti nu ittisaa turanii dhumarratti tarkaanfii humnaa yoo isin irratti fudhanna jedhanii turanii kanaan galle kaleessa. Har'a yeroo sa'aatii makeenyatti deebinee deebinu galmoomni erga ol seennee daqiiqaa muraasa booda dhufanii nu dubbisani. Baqqala Dajanii Xaafaa Gurmeessa Ayyaanootu jechuudha.
Maal siniin jedhan?
Annisaan qaban dhaabatanii mana wajjin haasa'uuf iyyuu baay'ee laafanii dadhabaniiru. Kanaaf nagaa nu gaafatanii ol deebi'ani.
Nyaata lagachuu isaanii arras ittuma fuufanii jiru jechuudha?
Har'as nyaata fuunee deemneedhaan ijoollee baay'een isaan biraa kufaa jiru dadhabanii garuu baannee madeebine nyaachuun jalqabne. Itti fufna hamma deebii gahaa argannutti jedheera.
Amma oduun alaa kan dhaga'amaa jiru obbo Baqqaleen akka isaan dhukkubee warri kaanillee haalli fayyaa isaanii rakkoorra akka jirudha kan dubbatamaa jiru. Kana waan hubatte qabdaa maal siin jedhan obbo Baqqaleen warri kaanis haala akkamitti jiru?
Nama sagali warri nyaata dhaabee jiru zoonii sagal keessatti warra argamanii isaan keessaatii. Fakkeenyaaf obboleettiin addisuu bullaallaa deemteetti addisuun gadi ba'ee nu dubbisuu hin dandeenye Baqqalaan Dajanii fi Gurmeessaadha kan dubbise isaanii baay'ee dadhabaniiru ammaaf garuu nuyi wayyina warra kaanirra naan jedhe Baqqalaan warri kaan baay'ee dadhabaniiru yeroo lafaa ol ka'uuf yaalanii lafatu ittiin maree deebi'anii kufuu maal nuun jedhe ijoollee baay'een kukkufanii mana yaalas deemaniiru warra kaanirra nuti wayyaa qabna ammaaf. Of beeknaa naan jedhe.
Kun hundumtuu nyaata lagachuu irraa qaamni isaanii nyaata dhabuu irraa kan dhufe jechuudha. Namoota sagale kan nyaata lagatee mormii isaanii ibsataa jirudha kan naan jette Boontu. Maqaa isaanii tokko tokkoon beektaa amma namoota afur yeroo baay'ee kan dhaga'amaa ture obbo Baqqalee, obbo Addisuu, obbo Gurmeessaa fi obbo Dajanee kan dhaga'amaa ture.
Fakkeenyaaf. Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa kan jedhamu jira. Biraanuu Saxxanyi kan jedhamu jira. Fiqira Maariyaam kan jedhamu jira. Abbabaa Urgeessaa kan jedhamu jira. Tokko eenyu takla yaaree maqaa abbaa isaatii yaadadha maqaa isaa nama raanfatee namni kan biraan tokko jira.
Saglanuu Kongireesa Federaalaa Oromoo irraati moo dhaabota kan biraarraas ka ta'an ni jiru?
Dhaabota kan biraati.
Warri kaan jechuudha. Gaaffin isaanii tokkumaa maali kan isaan gaafataa jiran amma obbo Baqqalee faas dabalee gaaffin isaan akka deebi argatu barbaadan maaliin?
Akkuma beekamu yeroo darbe komii mana hidhaa irratti qaban dhiyeeffatanii turan karaa bukaatuu isaanii mana murtii olaanaa federaalaatti manni murtii sun yeroo afur erga deddeebiseen booda dhumarratti kun rakkoo bulchiinsaati kanaaf achumatti mana hidhaa wajjin furaa jedhee gabaabsee deebii kennee fi kana mormuudhaan kan isaanii nyaata dhaabani.
Mana murtiitti kan isaan iyyatan maaliin maal dhibamne maal rakkanne jedhaniiti kan isaan mana murtiitti iyyannaan manni murtii bulchiisa jedhee deebise.
Kubaatti adda baanee adabamaa jirra jedhanii kan isaan himatan jira. Kana dura akkuma beekamu Qilinxoo keessa zoonii sadiitu jira. Manni dukkanaa qubaatti jira. Amma warra kana nama sagal mana dukkanaatti galchanii amma immoo zoonii ta'e qubaatti zoonii afur jedhame yeroon itti gaafatamanis sa'aatii ja'aatii sa'a laaqanaa jechuudha akka biyya kanaatti agarsaa ja'aaf walakkaa godhame jechuudha. Doogii tunurra gahaa jira hidhamtoota kan biraarraa adda baanee hidhamtoota zoonii biraarraa adda baanee kan jedhuudha.
Amma eega nyaata lagatanii guyyaa meeqa ta'uu isaaniiti?
harri guyyaa torbaffaadha.
Arra yeroo argite sanatti eega nyaata lagatanii as gaaffii isaanii kan dhaggeeffate yookaan immoo kan abdii kenneef jira qaamota mootummaa keessaa waan sirriitti man jira?
Qaamni deemee isaan dubbisees gaaffii isaaniifis deebii kennee hin jiru. Nuyi guyyaa baay'ee gaafachaa turre. Keessumaayyuu kaleessa bulchiinsa mana hidhaa fuuldura deemnee namoonni kun du'uu qabu maaliif deebiin hin kennamuufi jennee gaafachaa turre. Deebii kenninuun foomaa hin qabnu fedha mataa isaaniitiin nyaata dhiisanii kanaaf nuyi itti gaafatamuu miti waan isaan irra gahu hundumaaf jedhee mannidhaa deebii nuu kennee isaaniif deebiima wal fakkaataatu kenname.
Dubree Boontuu Baqqalee Garbaa ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaaf miti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.